Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Jo 2024. Gada jūdiņas putnu medēbu sezonā soksīs vālok. Navis augusta 2. Sazdiņī pulksten 16. Bet trešdien 21. Augustā. Publiskajos jūdiņas telpņos vienam mednīkam atļauts nomedēt ne vairokai 10 jūdiņas putnus dīnā. Šogad no 21. Augusta līdz 14. Septembram jūdiņas putnu medēbas atļautas konkrētos dīnos, trešdiņos, sazdiņos un svādiņos, bet no 15. Septembra līdz 15. Decembram kotru dīnu. Šaits medēbu termiņš noteikts arī meža zūsim, kas pīļēdzinoti spēļu. Savukārt trejas pēļu sugas, garkakļi, plātknobi un baltvādere teik pīļēdzinoti zūsim, un to medēbu termiņš ir no 15. Septembra līdz 30. Novembram. Tāpat no šogoda visus nomedētos jūdiņas putnus nepieciešams registrēt mobilajā lietotnī mednis, uzņemot putna foto, kurā būtu redzama putna galva, knops un izplasti sporni. Vienā foto pieļaujams uzņemt vairokus vienas sugas putnus. Valsts meža dienests atgodināja, ka pīzadalūties jūdiņas putnu medēbos mednīkam joporzina un joīvāroja medēbu drošības noteikumu prasēbas. Un iemot vārā to, ka publiskajos jūdiņas tilpņos un to tauvas jūzlā medējamos jūdiņas putnus atļauts medēt bez saskaņojām ar medēbu tīsēbu lītotoju, valsts meža dienests aicināja medniekus cīņāt un respektēt cilvēkus, kuri dzēvoja vai atsapūšās pie jūdiņas. Plašoka informācija par jūdiņas putnu medēbu sezonu meklējama valsts meža dienesta mājaslapā vmd.go.lv. Sabiedrības integrācijas fonds aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotoju līdz šogoda 9. septembram vītnī vietagimenei.lv izvērtēt pašvaldību sniegto atbalstu gimiņam ar bārnim, balsojumā nosakot gimiņam draudzēgoko pašvaldību Latvijā. Iedzīvotoju balsojums ir svarīga konkursa gimiņai draudzēgoko pašvaldība, sastodaļa, jo pašvaldība, kura iedzīvotoju balsojumā īgjos visaugstoko vērtījumu saims zelta biļeti un īkļos konkursa finālā. Todēļ fonds aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotoju vītnī vieta ģimenei no 5. augusta līdz 9. septembram izteikt savu viedokli. Lai noskaidrotu, gimiņai draudzēgoko pašvaldību Latvijā 2024. Konkurss nozares nosīs trejos kortos, izvērtējot to Latvijas pašvaldību sniegto informāciju par darbu gimiņam draudzēgas vidis veidošanā, kuras pīzateikušos daļēbai konkursā. Titula gimiņē draudzēgoko pašvaldība Latvijā 2024 īguvies saims naudas bolvu 20 000 eiro apmārā, kuru paredzēts izlietot atbalsta pasākumiem un pakalpojumiem iekļaujošas vidis veidošanai gimiņai ar bārnim. Saistībā ar plānotīm dzelzceļa remontu darbiem no 19. augusta 9. reitā līdz 21. augusta 20. autotransporta kustībai tiks slāgta dzelzceļa pobrauktuve numuru 310 stacijas īlā Leivonos. Apbraukšana pa ceļu Leivoni Prēļi no Prēļu puses noritās caur autoceļu Pētermuiža Kūdras pūrs, kur Jonas grīžās pa kreisī iz autoceļa V753 Dzernovu īlā Ļeivonūs. Savukārt braukšana pa valsts govonu autoceļu A6 Reiga Daugavpiļs Kroslava Baltkrīvejas rūbeža Paternīki no Ļeivonu pilsātas puses noritās pa V753 Dzernovu īlu Ļeivonūs, kur Jonas grīžās pa labi iz autoceļu Pētermuiža Kūdras Pūrs, izbraucot iz ceļa Ļeivoni Preiļi. Apbraucot valsts reģionālo autoceļa P63 stācijas īlas Ļeivonūs dzelceļa pobrauktuvis remonta zonu, lūgums īvārot informatīvos apotceļa ceļa zēmis. Ņemot vārā, ka Jēkabpiļs novada Zasā, pašlaik nazadarbojās vidū jūdiņu skaitētoju nulasēšanas sistēma un natiek attolinotā skaitētoju rodījumu nulasēšana, aicinoja Zasas īdzēvotojus ziņot jūdiņas patieriņa skaitētoju rodījumu uzlēdz kotra mieņaša sastajam datumam. Klotiņi tu var izdarāt bibliotēkā un attolundinu uzsūtot eizziņu, kur iekļauta adrese rodījami vorts uz vorts un ku noslēgts leigums. Seikoka informācija www.jekapils.lv
Laika ziņas
Dīnā mokuņu daudzums dabas uzbūjas mainīgs, vītumēs lēcēgi ļējas un vītumīs piems arī pārkjuņa nagais. Pūs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.